Ny lohateny vaovao, vola iray etsy dolara avy amin'ny vahoaka amerikanina no natolotry ny USAID hanampiana ny malagasy hitraboina hatrany amin'ny sivy arivo isa. Tsy mbola nahazo onitra ny amin'ny trano ravana sy ny tanimbaro ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana any Ankiloka ireo mponina any, kanefa afaka omaly ny fotoana nomena azy ireo androdanany izany. Miantso vonjy amin'ny mpitondra fanjakana ireo olala sibatra noho ny tsy fananany toerana honenana sy vola hoenty miary akory. Mafampana amin'ny resaka fakanan-keriny sy asandalo indray ny tapany avaratry ny komina Kazobe izay mifanila sisitany amin'ny distrika Anantsorobe. Anivelamoa dia manama anoloana ny tsy fahazaom-baovao sy fifandraisana intsony avy amin'ny sampanam-panaramaso ny tobo nokleary ny Tchernobyl, ny sampandraharaha iraisam-pirenena amin'ny sanany angovo atomika na ny IEA. Manantitra ny araba indray ary tomboky lasy sy tomboky vavy ary manasanao ampanajanona anaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Ny vaovao mahakasika ny toetrandro hatrany aloha no menanao satria dia hita fa somary manakaiky amin'ny Madagasikara indray ny foibeny la rivodoza Gombe. Raha efa tany amin'ny 2 kilometatra avaratra somary avaratra ndrefa mahajanga no nisy azy androany vao maraimbe tamin'ny sivora teo dia fa dia lasa 5.8 kilometatra indray any amin'ny avaratra somary andrefana avaratra mahajanga no nisy ny foibeny tamin'ny sivora maraina. Nahazo ery indray izy ka lasa tempête tropicale 5.5 kilometatra isanora ny rivotra miaraka amin'izay araina tafiotra manodidina 50 kilometatra isanora. Mikisaka miakandrefana izy mahafaka 4.5 kilometatra isanora. Mbola inatra ny rotsakorana betsaka vokatry ny fivoarany miala kely ny morotsiraka any avaratra andrefany nosy. Anohy ny diany mizotra mankany Mozambika i Gombe. Mitoetra trany ny fampitandremana amin'ny fahabetsahany rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefany nosy. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanelana antsirarana sy maintirano dia angaviana mba tsy andrika satria mikorontana ny toetry ny andro. Mila mitandrina kosa ho an'ny morotsiraka hafa. Mbola ray maso akaikatrany ny fivoarany Gombe raha ny viana lavitrezaka. Entanina ny tsirairay mba anaraka ny toromarika izay omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Vola iray etsy dolara avy amin'ny vahoaka amerikanina no natolotry ny USAID na ny sampandraharaha amerikanina amin'ny sanany fampandrosoana iraisam-pirenena hanampiana ny malagasy hitraboina hatrany amin'ny sivy arivo isa. Ireo hitraboina tany amin'ny komina maromaro vomafy tany amin'ny distrika ny Manakara tamin'ny fandalovany rivodoza Eminati no hisitraka izany. Nankina amin'ny fikambanana tsy miankina adramo ny fitantanana izany mba anomezana fialofana vonjimaika ho an'ireo mponina voaterina findratoerana noho ny rivodoza. Ividianana ihany koa kojakoja ilainao tokantrano toy ny vilany sy ny fanafody fanadiovan-drano, fitaovana fidiovana labasy ary fitaovana fanamboaratrano ialofan'ireo mponina ravatrano mandra-pahavita ny trano fonenana maharitra kokoa ho azy ireo. Manome toky Etazonia fa anampy ny vahoaka malagasy hiatrika ny faharavana vokatry ny rivodoza efatra ny fanesy namelo firenena tao anatin'ny iray volana araka ny nambarany mpiandraikitra raha amerikanina Amy Iat. Miara-miasa Madagasikara toy ny mpirahalamy anala izay ho izy manampy ireo fianakaviana traboina mba azahoan'izy ireo ny filana fototra ivelomana sy atrehana izao fahasahiranana izao. Ity fanampiana ity moa marina fa toy ny fanampiana efa nataon'ny governemanta amerikanina ho an'ny traboina. Mponina maherin'ny iray alina manko no efa notoanany tamin'ny etraketraka ny rivodoza batsiray. Ankehitriny dia manara-maso ihany koa ny fiantraika ny rivodoza farany teo eo amin'ny fiainan'ny mponina ny governemanta amerikanina. Nambara moa fa Etazonia ny firenena mpamatsy vola betsaka indrindra ny Madagasikara eo amin'ny lafiny maha-olona izay nitentina mahery ny 80 tapitrisa dolara hatramin'ny volana septambra taona 20 sy 20. Fa mikasika fanampiana vokatry ny rivodoza izay hatrany dia nanome tolotanana ho an'ny mponina traboina lasibatry ny rivodoza tany amin'ny kaominankatafa tany amin'ny distrika ny Mananjary ihany koa ny fikambanana Salesiana Don Bosco tamin'ny alahady lasa teo. Andeha rahantsika vetrany namana falimanana edian'ny Mananjary nampita izay vaovao izay.
Ny komina ny Ankatafana izay anisan'ny marefo indrindra rehefa misy loza voazanahary amin'ny mahatanana amoron-dranomasina sy hodidinina ny lakan-dranon'ny tangalana azy fanampiana samihafa toy ny vary, menaka, savony no natolotra tamin'izany izay fiaramiasa tamin'ny Don Bosco Mondo avy any Allemagne ka tonga nanolotra izany tany antoerana ny ekonoma provincial ny fikambanana salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy Nosy Maurice Frère Razafindrasamby José Eric.
Anisan'ny marefo dia marefo ity toerana ity satria somary ambanivohitra dia ambanivohitra tokoa, dia izay natonga an'izao fizarana karazana fikava matratra zany, satria hitatsika fa ny olona dia tena ao anatin'ny faravana ny trano potika tanteraka ny fananana nyrehetrarehetra tena hita hoe mampalahelo, dia izay natonga ny hoe andao maolombelona dia ampiana izy ireo, na dia tsy havitany zavatra rehetra ilain'izy ireo fa mba ny fanampiana izay omenana ampianan'izy ireo dia anisan'ny mety anampy an'izy ireo hiarina amin'ny fiainana. Ia eto ankatafana ity zavatra ity natao eto satria tena koa moa zany a dia avy eto amin'ity toerana ity, ary matsiaro hoe marary ihany koa mahita an'ireo avana izay tena mijaly noho ny fandalovan'ny rivodoza, dia izay natonga ny resafidy eto ankatafana zany. Dia fisaorana manokana ireo mpanosoa izay nivonina niara-ny salay nanampy amin'izao fanampianan'ireo trabona amin'izao rivodoza izay nandalo izao.
Faly tanteraka ary mitondra teny fisaorana ho an'ny fikambanan'ny salesiana Don Bosco arak'izany ny vahoaka ao amin'ny komina ny ankatafana tamin'izao fisinzovana manokana ho azy ireo izao. Faly manana edi radio aina manazary ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco.
Fanamafisana ny fafana ireo polisy midina antsehatra amin'ny ady amin'ny herisetra misy noho ny fahasamihafana, izany hoe ny mahalahy na ny mahavavy, dia fiara minibus anankiroa no nomeny vahoaka japonezy ho an'ny malagasy amin'ny alalan'ny finoapy Madagasikara. Ho ampiasain'ny brigade feminine de proximité any Tomasina sy any Mahajanga ireto fiara roa ireto, izay voalaza fa toerana ahitana betsaka tokoa ny herisetra ara-pananahana indrindra hatramin'ny siny valana aretina COVID-19. Anatin'izany ady amin'ny herisetra sahan'ny tirafitra ity izany moa ny fanenjehana ireo manao eloka sy herisetra, ny fanampiana ny lafin'ny fahasalamana ara-pananahan'ny vehivavy, ny fisoroana ihany koa ny herisetra ara-pananahana mahazo ny vehivavy sy ny ankizy vavy, ka hoenty miasa manao fanentanana sy fanomezana torohevitra ary fizarana fahalalana ihany koa ireto fiara ireto. Nandritra ny fanamariana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tany Antsirabe moa no nanolorany masovoan'i Japon Higuchi Yoshihiro ireo fiara roa ireo tamin'ny ministra filaminam-bahoaka Randrianarison Rodelis. Tsy aivina fa tamin'ny taona 7 sy 2 no napetraka teto amintsika ny brigade feminine de proximité ka fanotelon'izao no nanomeza ny finoapy Madagasikara sy ny vahoaka japonaiza ny governemanta malagasy anaty fiarahamiombonantoka amin'izany ady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy izany. Isan'izany fanomezana izany koa ny klinika mobila 3 izay ampiasaina amin'ny fisoroana ny herisetra noho ny fahasamihafana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy amin'izao fotoana izao. Efa miresaka izay fanampiana vehivavy izay ihany isika dia natomboka omaly mitetika asa sy atrasa mampidibola ho an'ny vehivavy manana fahasembanana mivondrina ao amin'ny afam na ny fikambanana vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara sanatevenana fidirambola ny fikambanana amin'ny alalan'ny fivarotan-tsakafo anaty fiara na ny bofo mobila no anehoan'ny fikambanana ny fanomezana asa ireo vehivavy manana fahasembanana ao aminy. Notokanana omaly tena amin'ny centre Aroupy Faravohitra io bofo mobila io, namatsy volan'ny tetikasa ny Humanity Inclusion na ny Handicap International teo aloha anatin'ny tetikasa FAMA na fampiatiana maharitra. Miaramiasa amin'ny afam amin'ny fampandehanana ny tetikasa ihany koa ny komina Antananarivo renivohitra. Fanazavany filoha nasionaly ny afam Fela Razafinjato.
Izy ity zany a dia misy aloha ny hoe vehivavy sembana sitraka amin'ny vantana an'ilay tetikasa, dia misy efatra azy zareo zany no ampandeha an'ity bofo mobila ity zany vehivavy sembana mpikambany afam io. Fa kosa ny vehivavy sembany afam zay misy ahenjato manerana ny nosy dia misitraka ankolaka an'ity bofo mobila ity a, satria araka ny teneniko teo hoe amin'ny fidiram-bola an'ity bofo mobila ity zany a dia misy ampahany mandeha any amin'ny kesin'ny fikambanana fama nasional dia entinay anampiana ny vehivavy sembana rehetra manerana ny nosy. Le fiaraha-miasa aloha zany amin'ny komune urbaine Antananarivo a dia eo amin'ny famezana toerana, fa izay zany amin'izao ora hitenenako izao aloha dia mbola tsy tanteraka aloha zany hoe fanaovatsony, fa eo ampijerevana zany an'le toerana hoe aiza ny metimety kokoa anay olona manana fahasembanana zany amin'ny faritra eto amin'ny toeram-pivarotana eto Antananarivo zany zay sasa. Fa izay indray zany a dia amin'ity volana marsy ity any izay zavatra dia ho tanteraka.
Zava-dehibe ho an'ny Humanity Inclusion tetikasa toy izao ahafahana ny olona manana fahasembanana miahitena. Hoy Andriamatoa Andrianiaina Andriamorasata izay tompony andraikitra serasera ao anatiny ity rafitra ity.
Voporofo a fa ny fanampiana izay hoentin'ny organisation misy anay zany a de tena ahitana vokany tokoa. Araka nefa voalaza tao anatiny moa zany de ao anatin'ny tetikasa famano izy iny izao tantsorika izao sady fanoanana ara-bola fa ihany koa fanoanana ara-kevitra sy ara-pitantanana de porofo zany zao fa mivoatra araka ny tokony ho izy ny tetikasa ary asika tsapahitanana ny ezaka izay nataon'ny afamma ao anatin'ny fahatratrarana ny tanjona de ny hoe ahafahana misitraka ny zo rehetra ary indrindra ihany koa ananany fa fidiram-bola maharitra sy miroborobo.
Efa niresaka izay vehivavy izay anomosika dia samy nanana ny fomba nanamariany ny andro ny valomarsa ny tany minisaparitra sy fikambanana samihafa omaly. Nanana nampiavaka azy ny fanamariana ho any teo anivon'ny FFKM faritra Tsimondrano no tanterahana tao amin'ny akara Masombavy Teresa tao avilany NB Masoandro Itaosy izany ka nitondrany mpitandrina avy amin'ny FJKM Anosy Zato Andrefana Rakotin'ny Irina Vololomboangy sy Ramatora Solon' Irina Margo filohan'ny Sefcri ny sampanasan'ny vehivavy kristiana fampianarana. Izy ireo zany no nitondra fampianarana tao anatin'izany. Ny fototra tamin'ny fampahafantarana tsotsotra ny tantarany Joba, ny fampianarana nentin'ny mpitandrina Rakotin'ny Irina Vololomboangy, ny anga tamin'ny lohahevitra hoe fantaro fa mahay zavatra rehetra ianao ary tsy misy maharara izay tianao atao. Nanazavany mahazava-dehibe ny fifikirana amin'Andriamanitra na dia maro azy ny fitsapana mahazo. Notsahevin-dramatoa Margo tamin'ny fampianarana kosa ny niandohany ny fankalazana ny andro ny valo marsy izay nomariny fa tsy fety ankalazaina akory fa fahatsiarovana ny fitakinany zon'ny vehivavy. Ny angatany Rosia mitoetra any Etazonia sy Frantsa ary napetraka ho firenena mikambana ho andro eratany ho an'ny zon'ny vehivavy tamin'ny valo marsa 5/17/2017. Ny fantohan'ny fampianaran'i Ramatoa Margo ny momba ny fifandraisany amin'ny rafozam-bavy sy ny fanantovavy amin'izao taonjato iainantsika izao sy nahaliana ny nanatrika izany fotoana izany. Fa navory olona maro ny hetsika nikarakarain'ny kaomina mahitsy nanamariana ny andro ny vehivavy omaly indrindra ny lalao famaranana mbola kitra nandraisan'ny vehivavy anjara. Ny fanandrina tamin'izany ekipany mahitsy sy soavin'ny Merina lalao natao teo amin'ny kianja sentetika manara-penitra tao mahitsy. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny lalao basket ho an'ny zazavavy mialoavana hetsika samihafa izay lalao ara-panatanjahantena izay. Araka izao tantery ny ben'ny tanàna Andriamatoa Rakoto Arimanana mbola tiana izao.
Mirava ny Ramatoa Mialy Rajoelina ny tenako izay reny ny malagasy rehetra fetin'ny vehivavy maneran-tany androany tsy diso anjara amin'izany sika eto Madagasikara fa dia mirava ny vehivavy rehetra manerana ny nosy indrindraindrindra ny vehivavy eto amin'ny komina ambanivohitra Mahitsy tratran'ny valomarsa 2020. Nentina nankalazana ny valomarsa moa dia natomboka tamin'ny filarambe nataon'ireo ilay fikambanana maro samihafa nataonatao kominy Mahitsy isan'izany ireo fikambanam-behivavy atao anatin'ny raiky amin'ny 30 fikambanana na miankina amin'ny fiangonana izany na tsy miankina dia samy naneho ny talentany sy ny fahaizany mifaly sy mifety amin'izany natratrarana ny fety amin'ny vehivavy zany. Fisiny ny baolina kitra vehivavy angoany no famaranana adinomba vavy moa zany lesa izay maresy tsy obina zay resa tsy akoraina. Ny ekipa vehivavy avy eto Mahitsy sy ny ekipa vehivavy avy ao Soavomerina ireo manao ny lalao famaranana ireo.
Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny hetsika fanatao hoetrahany ben'ny tanàna Rakoto Arimanana mbola tiana.
Saorana ny mpanotrona rehetra androany zany dia ny fahaizana ny fampizara zay teo ampelatanana tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny nofokena amin'ny tampihavanana ka ny vehivavy rehetra na ny lehilahy zay nanotrona dia niara-ny sakafo samy tsisinody fa teto amin'ny kianja manara-penitra dia niara-ny sakafo daholo ny vahoaka rehetra zay tonga teto. Isaorana manoka n'Andriamatoa depute an'ny Madagasikara zay nanampy tosika tamin'izany fanomanana na izany Andriamatoa Rakoto Arisotra ny
Vaovao samihafa any amin'ny faritra no anoizantsika ny fampilalam-baovao. Afaka nanohy ny asa fanamboarana ny lalana fanampiny ampiasain'ny vahoaka ny kiloka ihany orinasa kolasy nanomboka Vakomaly. Tanteraka izany to ary niresaka ny fanaovan'ireo mpona voankasiky ny asa fanamboarana ny lalana sy ny mpitondra any amin'ny kômina ny kiloka notarian'Andriamatoa Benitanàna fitahianana ary Jojo Parfait. Tsy avy nafaniato nandritra ny herinandro ny asa fanamboarana ny lalana. Antony izany araka nambaran'ireo olona manana tanimbary sy trano arodana ny fangataham-panazavana nataon'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny orinasa kolasy ny amin'ny onitra amin'ny tanimbary sy ny trano arodana. Efa imbetsaka manko tamin'ny taona araka amin'ny 2020 no nampanantena izany onitra izany omena ireo vahoaka lasibatra ny ONG Renial fa tsitsy izany mandrakizao hoe ny solotenan'ireo mponina ireo. Laza ihany koa ny Benitanàna fa Vakomaly fa tsy mbola naharay vola avy amin'ny ONG Renial amin'ny tenany fa fanasoketana azy fotsiny no natao. Teo ampivoriana ary Vakomaly dia nantsoina ny telefona nytalehan'ny ONG Renial izay manelanelana ny fanjakana sy ny vahoaka ary ny orinasa kolasy dia nilaza izy fa anao izay fomba hanafainganana ny fanomezana ny volan'ireo mponina oravana trano sy tanimbary ny tenany. Nilefitra arak'izany ireo mponina raha naheno ny fampanantenana indray. Miteraka asa vorovoro tany ankiloka mihitsy moa ity asa fanamboaran-dalana ity satria misy amin'ireo tompony tany no niantso ny vahoaka anampy azy ireo irotsaka anao fitakinan-dalambe. Miteraka fankalan'ny mponina ny fomba fiasan'ny kolasy ihany koa izao zava-misy izao satria Vakomaly 7 marsa ny fe-potoana farany nomeny androdanana ny trano. Misalasala ny androdanany azy anefa ireo fianakaviana marefo satria tsy mahita toerana onenana sy vola hoentiny miatrika izany izy ireo. Miantso ny mpitondra fanjakana ary ireto mponina ny ankiloka ireto mba hijery ny momba azy ireo satria tsy anankialofana izy ireo raha arodana ny trano ipetrahany ary tsy anam-piariana ihany koa noho ny fakana ny tanimbarin'izy ireo. Resaka tsy fandriam-pahalemana mafampana amin'ny resaka fakanan-keriny sy ny asan-dahalohany amin'ny tapany avaratry ny distrika Ankazobe izay mifanila sisitany amin'ny distrika Anjorobe. Midadasika ny distrika ary tsy ampy ireo tobin'ny zandary izay no isan'ny antony tsisy ny fandriam-pahalemana teo aloha teo. Tsy misy afa-tsy ny kômina roa no misy posta fixa ho an'ny zandary eo ambany fiadidian'ny bourgadin'ny zandarimarian-pirenena Ankazobe dia ny any amin'ny kômina fiadanana sy Ambolo Tarakely. Kômina fito hafa no sahan'ny bourgadin'ny Ankazobe manoloana izay abe ny faritra fehezana izay ary dia ilaina ny moto anatanterahana ny asa ka nanolotra kodiarana moto telo an'ny bourgady ao Ankazobe. Arak'izany nisy olombavim-bahoaka Rijaratsoava Rakotoarisoa toy izao ny fanazavan'ny komandin'ny bourgady an'Ankazobe Rabearvelo Jean Jacques.
Amin'ny Ankapobe moa izany amin'ireo kômina sivy adidiana ireo dia eo eo ihany ny fandriam-pahalemana. Le kômina roa izay tena mampisaraka ny distrika Anjorobe ireo izany tena hitako hoe mafapana dia ny kômina Ambolo Tarakely sy ny kômina Takavana. Misy ireo le olona mpanao ankeriny avy any amin'ny distrika Anjorobe iny izany efa tafiditra ty amin'ny distrika Ankazobe dia efa nisy tranga moa izay nisan'izay tany eo eo amin'ny roa vorana lasa eo izay dia ireo ihany koa no famezivezy manao ny alatrombo amin'io faritra io ny avy aty angalarin'ireo daly dia eto miampita ny Anjorobe efa ny Anjorobe koa miampita makaty dia efa mezivezy arak'izay ilay izy dia efa nisy tratra mihitsy naretena tao voatazona mponja ny Ankazobe izao iny amin'izay. Kômina Maharondry ray izany a nisy moa ilay fanafinany CSPD Maharondry dia efa nisy ihany koa ny olona voasambotra tamin'izay dia nisy ny olona voatazona mponja vonjimaiky amin'izao izy ray. Arak'izay fahalehibeazan'ny velaratany adidiana izay moa izany ary lavitra daholo ireo toeran'ireo toerana koa ambanivohitra sady ratsy lalana tena hita mihitsy izany hoe ilaina n'le moto amin'le alavirantany eo koa n'le afanganan'lay vonjitaitra izay izany tena ilana n'le moto.
Ankoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia lalam-pirenena ahitana lozam-pifamoivozana betsaka ihany koa ny lalam-pirenena fahefatra mandalo ao Ankazobe. Ao any Ankazobe izany araka ny nambarany komandin'ny brigady any Ankazobe hatrany Rabearvelo Jean Jacques.
Tena mampiavaka n'ity distrika Ankazobe ity indrindra ato anatin'ny faritra didinay misy ny portion lava indrindra amin'ny resaka axe routier io dia saika hitrangan'ny lozam-pifamoivozana matetika. Mahatonga n'ilay loza moa izany ny fiarakodia matetika efa tsy de tomombana loatra izany ny kojakoja momba anazy, eo koa ny lalana koa bezaka fiolahana izany la lalana aty amin'ity RN4 aty izay mahatonga n'ilay lozam-pifamoivozana mitranga matetika.
Thank you. Teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia nahazo baolina avy amin'ny antoko Arema avokoa ireo kloba mpiangalin'ny baolina lavalava ao amin'ny boribory tanienina ao Antananarivo renivohitra. Misy kloba 30 izy ireo mivondrona anatin'ny FTMR na ny fikambanan'ny mpanao rugby anatin'ny boribory tanienina ka samy nahazo izany baolina izany avokoa. Nanolotra izany ho andreo mpilalao ny sekretera nasionaly antoko Ramatoa Anikratsiraka. Nankasitraka tanteraka izany ireo mpanao fanatanjahantena anatin'ny FTMR ary nilaza fa vonona nohitran'ny fiaramiasa amin'ny antoko Arema. Antenaina hoy ny filohan'ny fikambanany mpanao rugby ao Antananarivo renivohitra fa itoy izao fiaramiasa izao ary tsy amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ihany fa amin'ny sehatra hafa ihany koa, dia ny lafin'ny tontolo iainana sy ny fanadiovana ny tanàna izay efa nirahan'ny rotonta ho amafisina izany fiaramiasa izany eo amin'ny tanora Arema sy ny mpikatroka baolina lavalava amin'ny alalan'ny fambolekazo atao indray eny Katsoka Imeritsatosika amin'ny alahady ho avy izao. Toy izao indrindra ny fankasitrahana ny sekretera nasionaly antoko Arema nataon'ny filohan'ny FTMR Andriamatoa Rakotondrafara Jean Herniena.
Eto moa zany de misotra betsaka ny antoko Arema izay anisan'ny matsiaro nay mpanao rugby eny anivon'ny faritra iva eny ambany tanàna ao anatin'ny sangatravahintosy fokontany zany de nisy solotena nomena baolina 30 isa mankasitrasy mankatelona tokoa zay eny ambany tanàna iny fa tsy tokatsanonony izay fa mba misy ray aman-dreny matsiaro anay ihany de ny antoko Arema ka de misotra sy mankatelona anazy zay a ingany itoy ny fiarahana amin'izao fizarana baolina ary mola itoy any amin'ny maillot a, itoy any amin'ny fanaovana tournoi, itoy any amin'ny etika fanadiovana ny tanàna satria zany koa hiezaka firahana tamin'ny antoko Arema fa ny fandrinay zany a de miaraka zavatra rehetra mba hampandroso ny firenena sy hampandroso ny tanindrazantsika tia de vonona mandrakariva ny tanora eny ambany tanàna indrindra fa mpanao rugby ka mbola misy ezaka lehibe de lehibe rahana amin'ny antoko Arema de ny fambolen-kazo zay ataonay any Katsoka Imeritsatosika amin'ny alahady 13 ho avy zao parivandro zay any daholy a misy tanora 200 mpanao rugby a andeha amboly azo eny Imeritsatosika.
Toy izao ny vavoan'ny ivelany. Ny fampiresaka ny telefona ho malomaraina ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina ny kardinaly Petro Parolina sy ny lehiben'ny diplomasia rosiana Sergei Lavrov. No mafisy ny kardinaly Parolina nandritra izany ny antson'ny papa François amin'ny fampitsarana ny ady sy ny fanokafana lalana ahafahana manampy sivily andohan'ny faritra misy ady ary ny fahavononany any Vatican anao ny fanelany lanana amin'ny fikatsaham-baolana amin'izao krizy any Ukraina izao. Manentana nisy nidinika eo amin'ny Moscou sy Kiev tsy hoela manantena nisy nidinika eo amin'ny Moscou sy Kiev tsy hoela sy ny ahitana fifanarahana momba izao toetra rano Ukraina izao ny mpifanandrina hoy ny loharanom-baovao rosiana taoriany io resaka ny telefonina omaly io tanjona ny ampitsarana ny ady nampafantariny io lehiben'ny diplomasia rosiana io tamin'ny kardinaly Petro Parolina moa ny antony sy ny tanjony fitondrana rosiana amin'izao hetsika ara-tafika any Ukraina izao. Notsaivin'ny papa tamin'ny alahady teo anefa fa tsy hetsika ara-tafika izao ataony Rosia izao fa tena ady. Manay manoloana ny tsy fahazaom-baovao sy fifandraisana intsony avy amin'ny sampanam-panaramaso ny tobo nokleary ny Tchernobyl ny sampandraharaha iraisam-pirenena misana ny angovo atomika na ny IEA eo ampelatanany tafika rosiana efa ho tapabolana izao io tobo io ka izao mampanany IEA izao tokony hisy ny lehiben'ny sampandraharaha iraisam-pirenena misana ny angovo nokleary io ny fanomezana antoka momba ny fiarovana io tobo any Tchernobyl io avy amin'ireo mpifanandrina amin'izao krizy zi any Ukraina izao. Natreo indrery ny vavoantsika tamin'izao atoandro izao ankasitrahana hatrany ny fianonao izany amin'ny rora ny tompomasom-baovaontsika.